vienkārši izpētīja, kā Engures upē, kas vienīgā izteka ir no Usmas ezera, novada ūdeņus prom, jā. Un konstatēja faktiski būtība, ka ir vairāk ir traucēkļi, jā, normālai kārtībai, jā, tāds, tas ir viens ir tāds zīvju tacis, kas iespēdo līmeņa izmaiņas, jā. Otrs tāds ir mazais hess, kas atrodas uz upes, jā, un kas līdz ar to arī korrigē ūdens līmeni ezerā. Un līdz ar to šitās divas vietas, kas saka, traucē normālai ūdens apritē, jā, piesim, dabiskā veidā. Sekas rada dabiski ezerā ļoti ātro, teiksim, pārpurvošanās tendenci krastu, kas līdz ar to rada, teiksim, traucēkļus normālai turismu attīstībai un teiksim, pludmaļu veidošanai, jo tas tomēr, kas, ka, ja smilšains krasts ir normāli, bet ja viņš sāka pārpurvoties un palikt par purvainu, tad dabiski nav vairs piekļuva ezeram normālās vietās.